În continuare vă vom prezenta un studiu biblic pe marginea cărții Apocalipsa, autor Roger Libby din Elveția. Roger Libby, tata a 6 copii, este doctor în teologie, muzician, traducător, lingvist și scriitor. Specialist în arheologie și istoria poporului evreu, a studiat Biblia, în special Evangheliile și profețiile, și a scris numeroase cărți pe teme biblice, abordând subiecte cum ar fi sfârșitul lumii sau venirea Domnului Iisus Hristos a doua oară. Între pecetea a 6-a și a 7-a din Apocalipsa există o introducere sau o intercalare. Aceasta este în Apocalipsa capitolul 7. Ioan vede cum 144.000 din Israel sunt pecetluiți pentru ca să treacă fără a fi vătămați prin necazul cel mare. Și mai departe vedem în același capitol o gloată nenumărată din toate națiunile, popoarele, semințiile și limbile, care se vor pocăi și vor trece prin necazul cel mare, ca după aceea să meargă în noul templu. Templul pe care l-a văzut profetul Ezechiel pentru a se închina acolo. De ce această intercalare? Pentru că aici se explică că vor fi două grupuri diferite care nu vor fi răpite la cer înainte de judecată, ci vor trece prin această judecată. Prima grupă este restul din Israel, o temă pe care profeții Vechiului Testament au tratat-o amănunțit. După răpirea bisericii, în Israel va exista o trezire spirituală, care va porni de la muntele Templului, muntele Sionului. Mulți evrei vor ajunge să creadă și vor fi între cei 144.000. În necazul cel mare, o treime din populația Israelului se va pocăi, conform profetului Zaharia, capitolul 13, unde scrie: în toată țara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă treime va rămânea. Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc și o voi curăți cum se curăță argintul, o voi lămuri cum se lămurește aurul. Ei vor chema numele meu și îi voi asculta. Eu voi zice: acesta este poporul meu, și ei vor zice: Domnul este Dumnezeul meu. În Apocalipsa se arată că Dumnezeu va avea o rămășiță în Israel care va trece prin necazul cel mare și va duce mai departe mărturia lui Dumnezeu. În această perioadă, nu biserica mai are sarcina să ducă mărturia lui Dumnezeu pe pământ, ci Israel are această sarcină acum, conform cu Apocalipsa capitolele 2 și 3. Când biserica este răpită, restul credincios din Israel va prelua mărturia lui Dumnezeu. Israelul va fi mărturia aici pe pământ, așa cum a fost înainte de timpul bisericii în Vechiul Testament până la Rusalii. În această intercalare mai este explicat că din celelalte popoare, Dumnezeu va mântui o mulțime fără număr și o va conduce prin necazul cel mare. Trebuie să menționăm aici ce scrie în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, căci taina fără de legii a și început să lucreze, trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Așa scrie Apostolul Pavel în a doua epistolă către Tesaloniceni, capitolul 2. Așadar, Dumnezeu va trimite o lucrare de rătăcire, pentru ca toți cei care au auzit Evanghelia și nu au crezut-o, să fie ispitiți. Aceasta înseamnă că oamenii care până la răpirea bisericii au auzit Evanghelia și au respins-o, nu vor mai putea după aceea să se pocăiască, vor fi ispitiți de anticrist și se vor împietri. Dar mai sunt atât de mulți oameni la care nu a ajuns Evanghelia încă. În Evanghelia după Matei, capitolul 24, Domnul Iisus Hristos spune: Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Și în Evanghelia după Marcu, în capitolul 13, Domnul Iisus spune: mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Aici Domnul Iisus spune că Evanghelia trebuie propovăduită la toate națiunile, în greacă etnos, și nu la toate popoarele, în greacă laos. Etnos este cea mai mare unitate socială. Cea mai mică unitate socială este familia. Un bărbat, o femeie și copii. După familie, urmează clanul sau tribul sau neamul, format din familie, plus unchi, mătuși, bunici, etc., străbunici, toate rudenile. Apoi, mai mare decât această familie este tribul sau seminția. Următoarea unitate socială mai mare este poporul, iar cea mai mare unitate socială este națiunea. De exemplu, India este formată din mai multe popoare și seminții, dar întreaga Indie este o națiune, etnos. Astăzi se poate spune că s-a ajuns cu Evanghelia la toate națiunile lumii, dar nu la toate popoarele. Se estimează că ar fi 10.000 de popoare la care nu s-a ajuns cu Evanghelia. Există oameni care spun, uitați de vremurile din urmă și că Domnul Iisus vine în curând. Va mai dura mult până Domnul Iisus va veni pentru că nu s-a ajuns cu Evanghelia la toți oamenii, la toate popoarele. Așa că uitați de poate va veni astăzi. Dar Domnul Iisus nu a spus asta, ci a spus, mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită la toate neamurile, la etnos, națiuni, nu la os, popoare. Și totuși, în acest timp de judecată, Dumnezeu va salva oameni din orice națiune, popor, seminție și limbă, o mulțime care nu se poate număra. În Apocalipsa, capitolul 7, se spune despre acești oameni. Aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Toate aceste lucruri sunt explicate în această intercalare dintre a șasea și a șaptea pecete în Apocalipsa, capitolul 7. Și încă ceva important. În Apocalipsa, capitolul 6, scrie: și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Pentru că în a șasea pecete judecata este îngrozitoare, oamenii vor spune că a venit ziua cea mare a mâniei lui Dumnezeu. Această zi a mâniei este ziua Domnului din Vechiul Testament, ziua de judecată. Și într-adevăr, a șaptea pecete deschide necazul cel mare, sau ziua mâniei Domnului. Dar înainte de a șaptea pecete, există această introducere care arată că totuși Dumnezeu are două grupuri care vor trece prin necazul cel mare. Biserica este în cer, iar jos pe pământ este restul din Israel și restul dintre neamuri. În Apocalipsa trebuie să se facă deosebire între diferitele grupuri, biserica, restul credincios din Israel și restul credincios dintre neamuri. Înainte de prima pecete există o intercalare și între a șasea și a șaptea pecete există o intercalare. Înainte de prima trâmbiță există o intercalare și între a șasea și a șaptea trâmbiță mai există o intercalare. Și apoi, din nou, înainte de primul potir, există o intercalare și între al șaselea și al șaptelea potir mai există o intercalare. În final, mai există o altă intercalare după al șaptelea potir. Deci avem șapte intercalări și aceste intercalări nu se află undeva arbitrar, ci întotdeauna înainte de numărul 1, deci înainte de prima pecete, prima trâmbiță și primul potir, apoi, întotdeauna între numărul 6 și 7 și, evident, întotdeauna după numărul 7 vine o intercalare. Acesta este un plan literar, nu un haos. Deci, în Cartea Apocalipsa din Biblie avem 7 scrisori adresate bisericii, 7 peceți, 7 trâmbițe, 7 potire și 7 intercalări. În aceste intercalări se descoperă dedesubturile, dar există încă mai mult. Aici găsim ceea ce într-un film documentar se numește flashback, adică o privire înapoi sau o retrospectivă. De exemplu, în Apocalipsa, capitolul 12, Israelul este descris ca o femeie cu o cunună de 12 stele pe cap și această femeie îl naște pe Mesia, acest copil de parte bărbătească, care odată va domni peste întreaga lume. Avem aici o privire înapoi la Betleem și apoi vine Balaurul, Satana, și vrea să înghită copilul. Aceasta indică spre Irod cel Mare, care atunci când a auzit de un nou împărat, a vrut să-l omoare. Irod a fost condus de Satana ca să omoare copiii. Aceasta este o privire înapoi, o retrospectivă. Dar există în aceste intercalări, în mod repetat și flash forward, adică o privire în viitor, nu doar înapoi, în urmă. Citești în Apocalipsa despre judecăți și dintr-o dată citești despre revenirea Domnului Isus și apoi citești din nou despre judecăți. Aici, această descriere a revenirii Domnului Isus este o privire în viitor, ca să arate ce are să se întâmple. Domnul Isus revine după ce au avut loc toate judecățile, în Apocalipsa, capitolul 19. Așa este construită cartea Apocalipsa și când înțelegem aceasta, putem să facem într-adevăr un pas imens mai departe în înțelegerea acestei cărți, după ce înțelegem cum a fost structurată și cum a fost scrisă și gândită. Așadar, avem în Apocalipsa următoarele intercalări în capitolele 4, 5, 7, 8, 10, 11. A cincea intercalare este în Apocalipsa de la 11 până la capitolul 15. O intercalare foarte lungă cu foarte multe informații. A șasea intercalare este în Apocalipsa capitolul 16, o intercalare scurtă care prezintă bătălia de la Armagedon. A șaptea intercalare este în Apocalipsa, capitolele 17 și 18, despre judecata Babilonului. În Apocalipsa, capitolul 19, versetul 11, este descrisă venirea Domnului Isus cu slavă și putere ca să instaureze pe pământ împărăția de pace de 1000 de ani, spune Roger Libby. Acolo scrie, în Apocalipsa scrie, apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Am văzut că Apocalipsa este construită după un plan minuțios, dar există de fapt mult mai mult de descoperit. În aceste 7 peceți există o grupă de 4 peceți și o grupă de 3 peceți. Acest lucru este foarte simplu de descoperit. La primele 4 peceți vine de fiecare dată un cal cu un călăreț. Același lucru se întâmplă și la trâmbițe. Trâmbițele de la 1 la 4 formează o grupă, iar celelalte 3 o altă grupă. Ultimele 3 trâmbițe mai sunt numite trâmbițe de vaiet, atât de cumplite vor fi. Deci avem o grupă de 4 și o grupă de 3. La potire este din nou așa, primele 4 formează o grupă și următoarele 3 o altă grupă. Totul este structurat perfect matematic. Așa este Dumnezeu. De ce se poate descrie matematic întreaga natură? Pentru că cel care a făcut universul și lumea este Domnul Isus, care se numește Cuvântul, în greacă Logosul, conform cu Evanghelia după Ioan, capitolul 1. La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan stă scris, toate lucrurile au fost făcute prin El, adică prin Hristos, și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Aici se explică faptul că Logosul, Fiul lui Dumnezeu, a făcut totul. Domnul Iisus a făcut totul după planurile Tatălui. Totul vine de la Dumnezeu Tatăl prin Domnul nostru Iisus Hristos, conform cu ceea ce scrie Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 8. Totuși, pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. De la Logos avem cuvântul logică. De aceea, lumea este logică. Aceasta este o mare problemă pentru atei. De ce universul nu este absurd, se întreabă ei. Când tot universul este logic, pentru că a fost creat de Logos, de Hristos și prin Hristos, ei nu pot să spună că totul este absurd și la întâmplare. Și creatorul universului este același care ne-a dat Biblia, cuvântul său. Și de aceea Biblia este astfel construită, nu doar în Apocalipsa, ci în toate celelalte cărți ale Bibliei. Toate sunt structurate, nu sunt haotice, iar acest lucru este minunat de descoperit. Ați urmărit un studiu biblic pe marginea cărții Apocalipsa, autor Roger Libby din Elveția. Cu ajutorul lui Dumnezeu, data viitoare vom continua acest studiu. Dumnezeu să vă binecuvânteze!